Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Von der Leyen u Sarajevu pozvala na jedinstvo Bosne i Hercegovine i rad na ispunjavanju obaveza za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. U Srbiji raspisani parlamentarni i lokalni izbori za 17. decembar. Viši sud iz Bijelog polja pustio iz pritvora srpskog državljanina Živka Vuksanovića, čije izručenje tražilo Kosovo zbog optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Otvoren granični prelaz za evakuaciju stranaca i ranjenih iz Gaze. Muslimani u Americi i pojedini aktivisti Demokratske stranke uslovili svoju podršku Bajdenu ako ne preduzme hitne korake da osigura primirje u Gazi. U emisiji između ostalog poslušajte šta se može očekivati od nove vlade Crne Gore. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Ja lično vjerujem da će predsjednik Vučić imati ogroman uticaj na parlamentarnu većinu. Da je ova vlada bila moguća u ovakvom formatu da se formira isključivo uz ulogu predsjednika Vučića i zvanične Srbije.
U sukobu Izraela i Hamasa ultradesničarske organizacije u Srbiji stale na stranu militanata. Kako to komentariše sociolog Miloš Perović?
Taj nekakav antijevrejski narativ je stalni narativ svih fašističkih organizacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sastala se u Sarajevu sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine u okviru turneje u državama Zapadnog Balkana. A uoči objavljivanja izveštaja Evropske komisije o ispunjavanju obaveza za početak pregovora o punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Posetu je pratio Ermin Zatega.
U Sarajevu se von der Leyen susrela sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem, a malo kasnije i sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Von der Leyen je predstavila novi plan rasta za Zapadni Balkan vrijedan 6 milijardi eura, koji ima potencijal da udvostruči obim ekonomije ove regije u narednoj deceniji. Navela je da plan ima 4 stuba, integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije, dublju ekonomsku saradnju zemalja regije, ubrzanje fundamentalnih reformi, kao i veću predpristupnu financijsku podršku. Nužno je, istakla je von der Leyen, nastaviti sa ispunjavanjem 14 prioriteta.
A sada bi cilj trebao biti jedan odlučan napredak na realizaciji 14 ključnih prioriteta vama dobro znanih. To će svakako predstavljati napredak na procesu pridruživanja i približiti vas Evropskoj uniji. Moram reći da je naša dosadašnja saradnja bila odlična, na tome vam hvala i nastavit ćemo evo ovako blisko sarađivati u narednom periodu. Svima nam je poznato da bi došli do ovog cilja, da bi se iskoraci ostvarivali, Bosna i Hercegovina treba da djeluje jedinstveno, da nastupa sa jednim glasom i jedinstvenim stavom, a mi s druge strane zaista ne možemo dozvoliti nazadak po našim zajedničkim vrijednostima u bilo kojem dijelu vaše zemlje.
Bosna i Hercegovina ostaje posvećena putu ka članstvu u Evropskoj uniji, istakla je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i zahvalila se međunarodnoj zajednici za pomoć u ostvarenju tog cilja. Ipak nije precizirala kada će zakoni, koji su na listi 14 prioriteta, biti usvojeni.
Ja vam samo mogu reći kad su u pitanju i zakon o sprječavanju sukoba interesa i zakon o sudovima, zakon o sprječavanju pranja novca i odluka o Frontexu, da su zapravo gotovo završeni. Nama je trebalo možda još jedna ili eventualno dvije sjednice da dođemo oko toga. Konkretno kad je odluka o Frontexu i zakon o sprječavanju pranja novca, tu nismo zapravo pribavili mišljenje, to su prijedlog zakona na razini radne grupe završen i očekujemo da će biti vrlo brzo. Ja se ne želim referirati na način hoće li to biti, ne znam, do 15. ili do ovog onog, naša obveza unutar institucija, odnosno izvršne i zakonodavne vlasti, jeste da radimo predano na reformama. To ćemo činiti i prije svega da dođemo do usuglašenih stvari kad je u pitanju i vijeće ministara, kako bi jednostavno imali bržu prohodnost i implementirali, odnosno napravili izmjene postojećih zakona u skladu sa europskim vrijednostima i ciljevima kojima ostajemo predani.
Bosna i Hercegovina je u proteklim mjesecima usvojila 5 državnih zakona koji su dio EU prioriteta. Međutim, kritičari navode da neki od njih nisu usklađeni sa Europskom unijom. Još uvijek nema političkog dogovora o zakonima koje je Europska unija imenovala kao ključne, a to su Zakon o sprječavanju sukoba interesa, o sprječavanju pranja novca, te Zakon o sudu Bosne i Hercegovine i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisali su vanredne parlamentarne i izbore u više gradova i opština, uključujući i glavni grad Beograd. Izbori će biti održani 17. decembra zajedno sa pokrajinskim. Detaljnije u prilogu Sonje Gočanin.
Raspisivanjem izbora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Skupštinu Srbije koja je izabrana 3. aprila 2022. i koja nije radila ni pola svog četvorogodišnjeg mandata. U kratkom obraćanju Vučić je građanima poželeo srećne izbore.
Živimo u vremenima koja su teška za ceo svet. U vremenu globalnih izazova, ratova i sukoba. U vremenu u kojem je neophodno da svi budemo ujedinjeni u borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije, u vremenu u kojem ćemo biti pod brojnim pritiscima, kako zbog našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, tako i zbog drugih regionalnih i svjetskih pitanja. Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost.
Izjavio je Vučić u obraćanju javnosti u predsjedništvu Srbije. Prethodno je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisao izbore u 65 gradova i opština. Orlić je pozvao građane da učestvuju na izborima, da Srbija, kako je rekao, kao društvo pokaže pun demokratski kapacitet.
Pozivam sve građane i političke aktere da uzmu učešće na ovim izborima, da na njima svi zajedno kao društvo pokažemo pun demokratski kapacitet, da ga učinimo i još snažnijim, damo sopstveni doprinos stabilnosti i da u nastupajućoj izbornoj kampanji govorimo o programima, da govorimo o njihovom političkom sadržaju, da uz sve međusobne razlike pokažemo da smo u stanju da to radimo na dostojanstven, pristojan način.
Izjavio u Skupštini, obraćajući se novinarima, predsjednik parlamenta Vladimir Orlić. Parlamentarni izbori 17. decembra bit će četvrti vanredni od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsedeli čitav mandat u Skupštini, od 2016. do 2020. Zahtevi za raspisivanje vanrednih izbora krenuli su sa protesta Srbija protiv nasilja, koje mjesecima organizuje deo parlamentarnih stranaka nakon dva masovna ubistva u kojima je ubijeno 19 osoba, među njima najviše dece. Vlada Srbije 30. oktobra je predložila Vučiću da raspusti Skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. U saopštenju vlade je navedeno da bi održavanje novih parlamentarnih izbora u postojećim okolnostima obezbedilo, između ostalog, viši stepen demokratičnosti i smanjenje tenzija između suprotstavljenih opcija u društvu. Sa raspisivanjem izbora u Srbiji će zvanično početi predizborna kampanja. Kampanja će trajati do 14. decembra u ponoć, kada će početi izborna tišina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda priredila Sonja Gočanin.
Zvanični Beograd će imati veliki uticaj na novu vladu Crne Gore na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović. Prema njegovim rečima, najveću političku moć imaće predsjednik Crnogorskog parlamenta Andrija Mandić. Sa Vujovićem razgovarao Srđan Janković.
Ja lično vjerujem da će predsjednik Vučić imati ogroman uticaj na parlamentarnu većinu. Da je ova vlada bila moguća u ovakvom formatu da se formira isključivo uz ulogu predsjednika Vučića i zvanične Srbije, i ona predstavlja pobjedu predsjednika Vučića u odnosu na zapadnim partnerima, na prije svega govorimo o tri ključne zemlje, a to su Sjedinjene Američke Države, Britanija i Njemačka. Što ne znači da je to kraj igre. Ovo je možda prvo poluvrijeme, vidjet ćemo što će biti naredno poluvremeno iz razloga što je gospodin Vučić pokušava nakon neuspjeha na Kosovo i propale akcije takozvanog preuzimanja kontrole na Sjevernim Kosovu u akciji Banjska, vjerovatno pokušava da ostvari u svojoj predizbornoj kampanji neki rezultat u Crnoj Gori. I očekuje da će ovaj format i ovakva struktura vlade isporučiti upravo te rezultate. Tako da očekujem punu dominaciju Srbije i njenih interesa i zahtjeva, što će biti na kraju i početak kraja političkog gospodina Spajića, jer ćemo to presjeći, sve, spaliti sve mostove saradnje sa opozicijom i zapadnim partnerima i ostaviti ga bez stvarne podrške i političkog značaja.
Logično se naslaže i pitanje koliko će vlada biti otporna na uticaj sa strane.
Ja lično vjerujem da time što je na neki način zatvorio i napravio problem u saradnji sa zapadnim partnerima, da je Spajiću služen manevarski prostor. Prije svega kada govorimo o finansijskom zaduživanju, jer Crna Gora mora se zaduži izuzetno puno da bi uspjela ispuniti gospodin Spajić svoje obećanje. S druge strane dolaze naplatni krediti koji su ranije bili potpisani i ukoliko nema novca sa zapada, gospodin Spajić se mora okrenuti drugim adresama. Te adrese su prije svega Kina i neki novac koji bi mogao, ruski novac koji bi mogao se plasirati Srbiji. Tako da očekujem da će Srbija biti ključni hub da novac koji nije zapadni uđe prije svega preko Srbije u obliku nekih investicija, pozajmica.
Ko će dominirati i gdje će biti politička moć u trouglu predsjednika Milatovića, šefa Skupštine Mandića i premijera Spajića, s obzirom da je utisak da su oni međusobno više konkurenti nego saveznici ili partneri?
Mislim da nije teško procijeniti, iako je nominalno gledana moć u rukama gospodina Spajića, bojim se da on svojim potezima i na neki način pozicioniranje Mandića za predsjednika Skupštine je urušio svoju poziciju, a bojim se da je to slučaj sa gospodinom Jakovom Milatovićem, bez obzira što je on bio glavni aktera i saveznika da se ovaj scenarij desi, na kraju se i desio. Zašto kažem? Zato što gospodin Milatović je dobio sada institucionalnu poziciju, on je dobio određenu moć koja pripada toj poziciji i kada uzmemo obzir da svi srpskih medija, svi na neki način protežiraju interese Demokratskog fronta. Mi u jednoj takvoj situaciji pravi čovjek koji će raspolagati sa ogromnom moći će biti gospodin Mandić. I on će biti taj veto igrač, kontrolor, a postepeno će akumulirati veće moći u ime Srbije.
Slušali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Viši sud iz Bijelog Polja pustio iz pritvora srpskog državljanina Živka Vuksanovića, čije izručenje tražilo Kosovo, zbog optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom sudu. Vuksanović je od 1. oktobra bio u ekstradicionom pritvoru po rešenju Bijelopoljskog suda. Iako je Viši sud 27. oktobra odlučio da se Vuksanović izruči Kosovu, istog dana je bivši ministar pravde Marko Kovač odbio molbu za njegovo izručenje. Nakon odluke bivšeg crnogorskog ministra pravde, Viši sud u Bijelom Polju je Vuksanovića pustio na slobodu. Komunikacije su počele postepeno da se obnavljaju u delovima pojasa Gaze, nekoliko sati nakon drugog velikog prekida telefonskih i internet usluga. Prvi strani državljani počeli su da izlaze iz Gaze preko prelaza Rafa u Egipat. Vojska Izraela potvrdila je da su njeni avioni izveli napad na izbeglički kamp Džabalija u Gazi. Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kom danu ove godine. A pakistanski zvaničnici saopštili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoju domovinu u posljednje dve nedelje. Sledi pregled vesti iz sveta koji je priredio Andi Mioč.
Ranjeni Palestinci i ljudi sa stranim pasošima počeli su danas izlaziti iz pojasa Gaze preko prelaza Rafa u Egipat prema sporazumu o ograničenoj evakuaciji. To je prva grupa ljudi koja izlazi iz palestinske teritorije pod blokadom od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra. U sporazumu između Egipta, Izraela i Hamasa posredovao je Katar u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vojska Izraela potvrdila je da su njeni avioni sinoć izveli napad na izbjeglički kamp Džabalija u Gazi. Naveli su da je u napadu ubijen komandant Hamasa te izazvan kolaps Hamasove podzemne infrastrukture. Ministarstvo zdravstva u Gazi, koje vodi Hamas, navelo je da je u napadu ubijeno najmanje 50 osoba. Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kojem danu ove godine. Ruske snage su od početka invazije u februaru prošle godine ispalile milione granata na ukrajinske gradove, naselja i sela duž linija fronta, pretvorivši više mjesta na istoku Ukrajine u ruševine. Kijev i Zapad strahuju da će Rusija pojačati napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime, što je Moskva radila prošle godine. Pakistanski zvaničnici saopćili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoju domovinu u posljednje dvije sedmice, dok sutra počinje operacija protjerivanja migranata bez dokumenata koji nisu napustili zemlju. Pakistan je dom za više od 4 miliona Afganistanaca, a oko 600.000 njih je u zemlju stiglo nakon talibanskog preuzimanja vlasti u Afganistanu 2021. Pakistanska vlada optužila je Afganistance za odgovornost za militantne napade, krijumčarenje i druge zločine, a odluka o protjerivanju najavljena je početkom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Muslimani u Americi i pojedini aktivisti Demokratske stranke najavili su da će mobilisati milione muslimanskih birača da ne daju donacije i ne glasaju za predsjednika Joea Bidena na izborima naredne godine ako ne preduzme hitne korake da osigura primirje u Gazi. Nacionalni demokratski savjet muslimana, koji obuhvata lidere demokratske stranke iz država koje će vjerojatno odlučiti ishod izbora u Sjedinjenim Američkim Državama kao što su Michigan, Ohio i Pensilvanija, dali su Bidenu rok do utorka naredne nedjelje da iskoristi svoj uticaj u Izraelu kako bi se postigao dogovor o prekidu vatre, piše Reuters, prenosi Glas Amerike. U otvorenom pismu ultimatum o prekidu vatre 2023. lideri muslimana najavili su da će mobilisati svoje birače da ne podrže ili glasaju za bilo kog kandidata koji podržava izraelsku ofanzivu protiv Palestinaca. Dok sukob između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas ulazi u četvrtu nedjelju, ultradesničarske organizacije iz Srbije i ideološki srodni Telegram kanali od početka su izabrali neprijatelja, Izrael, odnosno jevrejski narod, koji je postao glavna meta njihovih objava. Više u prilogu Dušana Komarčevića i Ive Gajić.
Neke od opšte poznatih teorija zavere poput jevreji vladaju svetom ili jevreji sledbenici Antihrista ponovo se recikliraju na Telegram kanalima srpskih ekstremističkih grupa. S druge strane, masakr koji su Hamasovi militanti počinili 7. oktobra prikazuje se kao borba za slobodu i primjer koji treba da slede Srbi na Kosovu. Odmah na početku ovog sukoba ultradesničarska grupa Srpska akcija podelila je na svom Telegram kanalu tekst u kojem navodi da podržava Palestinu. Srpska akcija nije zvanično registrovana organizacija. Na svom sajtu navode da se zalažu za borbeno srpsko pravoslavlje kao i za čuvanje nacionalnog bića i rasnog identiteta. Napad Hamasa na Izrael pozdravio je i Telegram kanal Dobošar. Na dan kada su militanti upali u južni Izrael, ovaj kanal je objavio sliku izraelske zastave i poruku "Kraj se bliži". U objavi od 15. oktobra citiraju Nikolaja Velimirovića, vladiku Srpske pravoslavne crkve koji je bio poznat po antisemitskim izjavama i veličanju Adolfa Hitlera. Dobošar nije zvanična organizacija, već Telegram kanal koji je i pre najnovijih sukoba između Izraela i Hamasa širio teorije zavere da jevreji vladaju svetom. Ovaj kanal povezan je sa kanonski nepriznatom istinskom pravoslavnom crkvom, na čijem čelu je episkop Akakije. Akakije je inače u više navrata predvodio desničarske grupe na protestima za rehabilitaciju predsjednika Kvistina kvislinške vlade Milana Nedića, premijera koga je u okupiranoj Jugoslaviji postavila nacistička Nemačka. I pre rata Izraela i Hamasa u fokusu objava na kanalu Dobošar bile su antijevrejske teorije zavere. Osim Jevreja, kao najveće neprijatelje, oni vide komunizam, liberalizam, feminizam i LGBT zajednicu. Sociolog Miloš Perović kaže da ga antijevrejski narativ ovakvih organizacija ne iznenađuje.
Taj nekakav antijevrejski narativ je stalni narativ svih fašističkih organizacija.
Međutim, on napominje da ultradesničarske organizacije na globalnom nivou, kao i u Srbiji, nisu jedinstvene u svom narativu, odnosno da nisu sve protiv Izraela.
Postoje mnoge frakcije ekstremne desnice koje su u ovom trenutku na strani Izraela, smatrajući da je Izrael je zapravo sačinjen od ljudi bele rase koji se bore protiv tamo nekih obojenih ljudi. Dakle, nije stvar toliko jednostavna, ali svakako da su većinski fašističke organizacije na našem području u ovom sukobu protiv Izraela zbog pomenutog antisemitizma ili preciznije zbog njihovog antijevrejstva.
S druge strane, u diskursu srpskih ultradesničara, militanti Hamasa postali su borci za slobodu i u drugim temama. Tako, neonacistička organizacija Zentropa Srbija 9. oktobra objavljuje post s porukom Kosovo Srbima, Palestina Arapima. U njemu između ostalog navode: pred nama Srbima, kao i pred cijelim svetom, stoji jedan svetao primjer kako se bori za slobodu. Sociolog Miloš Perović naglašava da se ne može povući paralela između borbe palestinskog naroda i Srba na Kosovu, koje je nezavisnost proglasilo 2008. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Gajić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je ambicioznu izvršnu naredbu za regulaciju veštačke inteligencije. Ukazom američkog predsjednika traži se način za upravljanje rizicima koje nosi napredna tehnologija, balansiraju potrebe tehnoloških kompanija i stimulišu inovacije u oblasti nacionalne bezbednosti, pišu svetski mediji. Pre nego što je potpisao ukaz, predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da se veštačka inteligencija kreće brzinom svjetlosti i da nosi ogroman potencijal, ali i opasnosti. Ona je svuda oko nas, rekao je Biden, prenosi agencija Associated Press. Ukaz je prvi korak sa ciljem da veštačka inteligencija bude pomoćno sredstvo i da joj se može verovati, a da se istovremeno izbjegnu rizici od negativnih efekata. Izvršna naredba, koja će najverovatnije morati da bude pojačana podrškom Kongresa, piše AP, nastoji da usmeri razvoj veštačke inteligencije tako da kompanije koje se njom bave mogu da profitiraju, ali bez ugrožavanja javne bezbednosti. U naporima kojima reguliše veštačku inteligenciju, Bela kuća ima nameru da koristi zakon o odbrambenoj proizvodnji u cilju ublažavanja rizika po nacionalnu bezbednost, piše Financial Times. Taj zakon omogućava predsjedniku Sjedinjenih Država da naloži kompanijama da rade za potrebe nacionalne bezbednosti. Primjena ukaza predsjednika biće značajan test za Bidenovu administraciju, piše Washington Post. Biden i potpredsjednica Kamala Harris još su u predizbornoj kampanji obećali da će se pozabaviti konkurencijom u tehnologiji i štetnim efektima društvenih medija. Na taj način signalizirali su da će zauzeti stroži stav prema tehnološkoj industriji u odnosu na administraciju predsjednika Baracka Obame. Međutim, postoje ograničenja u tome koliko Bidenova administracija može da postigne bez delovanja Kongresa, koji, kako piše Washington Post, nije usvojio ni jedan značajni tehnološki zakon.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u regionu. Na području Doboja fizičko vršnjačko nasilje izraženije je u srednjim školama, dok u osnovnim školama upozoravaju da je digitalno nasilje u porastu. U prvih 9 mjeseci zabeleženo je 8 slučajeva vršnjačkog nasilja. Detaljnije u prilogu Arnesa Grbešića.
Skoro sve tuče učenika koje su završene sa modricama i ogrebotinama, za koje je saznala policija, dogodile su se u srednjim školama na području Doboja. Pokazuju to policijski podaci za prvih 9 mjeseci. Predstavnik policijske uprave Doboje Aleksandar Vuković.
U tih 8 slučaja vršnjačkog nasilja bilo je 11 počinilaca, svi su bili maloljetni, svi su bili muškog pola. Što se tiče žrtve, evidentirano je 9 žrtvi vršnjačkog nasilja, a što se tiče vršnjačkog nasilja kao vrste koji su pretrpile žrtve, 6 slučaja je bilo fizičkog, a 30 slučaja je bila psihičkog nasilja. Fizičko nasilje se najčešće ogleda u fizičkom napadu, guranju, zadirkivanju, sve ono što se tiče nekog fizičkog kontakta. Dok psihičko nasilje se može manifestovati putem društvenih mreža, a isto tako uživo i verbalno.
Među osnovcima je više digitalnog nasilja. Učiteljica u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju, koju pohađa preko 1000 učenika, Slađana Pašalić.
Konkretno, najviše nam je sada digitalno nasilje u porastu, znači pokušavamo djecu da usmjerimo na pravilnu upotrebu interneta, pravilnu upotrebu svih društvenih mreža i to nam je trenutno jedan od većih problema, ne samo u našoj školi, nego kompletno u okruženju. Djeca dobijaju različite vrste poruka. Oni kada dobiju poruku misle da je to ta osoba sa kojom oni kontaktiraju. Međutim, vjerovatno iza toga, nevjerovatno, nego u većini slučajeva stoji neka osoba koja nema dobre namjere prema tom djetetu. Igrice, komunikacija na četovima, na mrežama je veliki izazov kako za njih, tako i za roditelje.
Školski policajac Aleksa Ilić obilazi 7 škola u Doboju.
Obzirom da imamo manjka policijskih službenika, primorani smo da za više škola bude i jedan policijski službenik. Profesor, kad primijete da nisu u mogućnosti da odreaguju na adekvatan način, onda oni posežu za drugim institucijama, Ministarstvom unutrašnjih poslova ili Centrom za socijalni rad. Mi što je u našoj mogućnosti u tom momentu, uglavnom preduzmemo naše sve mjere i radnje koje su nam potrebne da otklonimo moguće incidente ili nešto da preduzmemo kako bi mogli da spriječimo da ne dođe do nekog incidenta ozbiljnijeg tipa.
Direktor škole Vuk Karadžić, Ljubiša Blagojević.
Uvijek ima slučajeva kojim se moramo baviti i evo, najteži je slučaj kada dođe do direktora. Prije toga se uključuje stručna služba škole, pedagog, defektolog, gdje oni obavljaju razgovor, ali ima slučajeva koji mi čak i ja moram da intervenišem, ali to su opet neki slučajevi koji u neka vremena prije 20-30 godina su bili normalna pojava, sad se to karakteriše kao vršnjačko nasilje.
Do kraja mjeseca u Doboju traje preventivna kampanja Budi Sigma spriječi, prijavi vršnjačko nasilje. U školama se organizuju predavanja. Još jednom Aleksandar Vuković iz Dobojske policijske uprave.
Objašnjavamo im šta je vršnjačko nasilje, koje vršnjačko nasilje postoji, na koji način on mogu da prijavi slučaj vršnjačko nasilja ako su svjedoci ili žrtve vršnjačko nasilja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Električna energija za domaćinstva u Srbiji od 1. novembra skuplja je u proseku za 8%, gas za 10%. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Prema prvim proračunima koje je objavila domaća štampa, sada je gas u proseku mjesečno poskupeo za 10 evra, 1200 dinara, i za struju 12,5 evra, 1500 dinara. Ovo je treće poskupljenje struje i gasa u Srbiji ove godine. Od 1. maja gas je poskupeo za 10% i struja za 8%. Prvo je bilo 1. januara kada je cena električne energije za domaćinstva povećana 8%. Time je samo u 2023. cena kilovat sata struje za individualne potrošače povećana za čak 24%. Mediji u Srbiji najavili su da poskupljenje struje za 8% i gasa za 10% sledi i u maju 2024. prema sporazumu vlasti u Srbiji i Međunarodnim monetarnim fondom. Povodom toga ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da u aranžmanu sa MMF-om piše da u narednoj godini nema potrebe za povećanjem cena struje i gasa. Naglasak će biti na restrukturiranju Elektroprivrede Srbije bez naznaka za povećanjem cene struje, isto važi i za gas, rekao je Mali. Nova cena gasa koji Srbija uvozi iz Rusije je 5,02 dinara po kilovat satu. Ministar Mali rekao je da Srbiju zabrinjava posebna taksa za tranzit tog energenta kroz Bugarsku i dodao da će mere povodom toga biti uskoro donete. Po novom cenovniku koji je objavila Elektroprivreda Srbije, kod dvotarifnih brojila jeftiniji kilovat struje u zelenoj zoni u kojoj je potrošnja do 350 kilovata koštaće 2277 dinara umjesto do sadašnjih 2080 44. Skuplji kilovat u toj zoni košta 9.109 dinara umjesto dosadašnjih 8.336. Jeftiniji kilovat u plavoj zoni za potrošnju od 350 do 1.600 kilovata sada je 3.416 dinara umjesto 3.126. Skuplji kilovat u ovoj zoni bit će 13.663 dinara umjesto dosadašnjih 12.504. Jeftiniji kilovat u crvenoj zoni za potrošnju iznad 1.600 kilovata košta 6.831 dinar umjesto dosadašnjih 6.252. Kod jednotarifnih brojila kilovat u zelenoj zoni košta 7.970 dinara umjesto 7.294. U plavoj zoni 11.955 dinara umjesto 10.941. U crvenoj zoni kilovat sat je 23.911 dinara umjesto dosadašnjih 21.882.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.